Smilcērkšķu laukus Latvijā jau vairākus gadus plosa raibs pārmuša, kas šobrīd ražu var bojāt līdz 100% apmērā, ja koki nav pasargāti. Lauksaimniecības universitātes pētnieki aizejošā gada laikā pētījuši alternatīvas augu aizsardzības metodes un līdzekļus, lai nākotnē pasargātu smilcērkšķus no kaitēkļa, jo Eiropas Savienības nesen aizliegto insekticīdu vidū ir arī līdzeklis, kas līdzējas šajā cīņā. Vairāk stāsta viena no pētījuma autoriem, augu aizsardzības pētniece centra speciāliste Edīte Jākopsone.
It kā līdz šim par drošiem atzītiem insekticīdiem tiek atklātas jaunas problēmas, un, protams, Eiropas Savienībā cenšamies izvairīties no šīm problēmām, bet tas rada jaunu problēmu, ka mēs ņemam ārā no reģistra insekticīdus ātrāk nekā tiek izveidot jauni insekticīdi, un līdz ar to tas darbarīku komplekts, kas mums ir pieejams, lai ierobežotu kukaiņu kaitēkļus, viņš paliek aizvien mazāks. Un savukārt mazam šim te insekticīdu komplektam parādās cita problēma, parādās rezistences problēma, kas nozīmē, ka ja mēs atkārtot smidzinām vienu un to pašu līdzekli uz vienu un to pašu kaitēklu vienā un tajā pašā laukā, ar laiku šis te līdzeklis vienkārši vairs neiedarbos. Un līdz ar to mēs esam principā iestrāguši tādā diezgan riebīgā šaurajā vietā, kur mums ir aizvien mazāk iespēju kaut ko darīt, un mēs aizvien vairāk apzināmies, ka tas, ko mēs darām šobrīd, nav īsti ilgspējīgi.
Jākopsone skaidro, ka no 2021. Gada audzētāji konkrēto insekticīdu lietot nevarēs. Pētniekiem vēl ir gads, lai tomēr atrastu kādas alternatīvas, un lauksaimnieki varētu turpināt audzēt smilcērkšķus un arī konkurēt ar citu valstu produkciju. Par līdz šim izpētīto turpina pētniece.
Smilcērkšķi vispār tā kā Eiropā nav ļoti izplatīts kultūrok, tad pētījumi ir bijis maz, un tāpēc līdz šim ir bijis tikai šis te viens pieejamais produkts tiekloprīts Kalipso. Šoreiz mēs pētījām alternatīvas insekticīdus, piemēram, spinosadu un acetamprīdu, ko mēs Latvijā vispār vēl nelietojam, līdz ar to mums nav rezistentes problēmas, un mēs tos varētu salīdzinoši droši lietot, ja apstiprināsies, ka šī insekticīda ir pietiekami droši par efektivitāti. Jā, mēs esam izdarījuši to, ko mēs šogad esam izdarījuši, novērtējuši, ka šim tam ospilānam neoniktinīdu grupas insekticīdam šī efektivitāte varētu būt visticamāk pietiekama. Par šo otru, šo spinosadu saturošo insekticīdu mēs vēl nevaram pat 100% pateikt, vai šī efektivitāte būtu pietiekama, lai tas ekonomiski atmaksātos. Bet pirmkārt ir visas šīs te problēmas ar reģistrāciju un ar datiem par drošību, kurus iegūt ir ļoti dārgi un ļoti sarežģīti, un līdz ar to, bet kur, protams, ir jāiegūst, jo mēs negribam likt pārtikā iekšā neko, kas nav absolūti drošs. Un otrkārt ir problēma tieši ar to, ka firmas nav gatavas iet uz tik mazu tirgu kā Latvijas tirgus ar savu produktu.
Smilcērkšķu audzētāju apvienības pārstāvis Andrejs Brūvelis stāsta, ka konvencionālajiem audzētājiem pētījums ir gaisma tuneļa galā, ja aizliegtā līdzekļa vietā nāks cits, bet bioloģiski audzētāji, esot izšķiršanās priekšā, vai saimniekošanu turpināt, ja netiek rasta kāda agresīvā kaitēkļa apkarošanas metode. Apvienības dati liecina, ka Latvijā smilcērkšķu platības ir ap 1000 hektāru, taču daudzās no tām īsti neiegūst ražu.
Mums ieradās, kā saka, no Krievijas plašajām ārēm, un ir šo reģionu pilnībā pārņēmusi. Mēs no sākuma cerējām, ka muša kā dienvidniece tikai okupēs dienvidu rajonus, bet viņa šobrīd ir sastopama Somijā, Alanda salās un vēl tālāk ziemeļos, tā kā viņa ļoti pielāgojās klimatam, un Latvijas smilcēkšu ražas viņa bojā ļoti būtiski, līdz pat 80% no ražas, ja neko mēs neapstrādājam šīs logas. Bet šis jaunais mospilāns, viņš ir drošāks, un tas nozīmē, ka nu, viņš noteikti nāk šī pašreizajā Kalipso vietā. Nu, tur nav šaubu par to. Un par to neviens nebažījās. Bažījās tikai par bioloģisku audzēšanu. Jo, diemžēl, arī bioloģiskajiem preparātiem ir nepieciešama visa reģistrācijas procedūra. Un to, diemžēl, nenosaka tikai mūsu ierēģiņi, jā, to, diemžēl, nosaka ražotājs. Tās ir komerci intereses, un ja viņš neredz Latvijā lielu pirku, tad viņš vienkārši nenāk iekšā šo preparātu šeit. Un ja tā notiks, tad ir tā, kā es teicu, ka bioloģiska audzēšana, smilcēkšķa audzēšana Latvijā pārtrauksies. Reāli ražojoši nu, ir kādi 50 hektāri bioloģiskie un apmēram kādi 500 hektāri ir nebioloģiskie.
Latvijas augu aizsardzības dienesta speciālista Anitra Lestlande norāda, ka pētītie alternatīvie produkti nav Latvijā reģistrēti. Tas nozīmē, ka dienests varētu izsniegt vienu ārkārtas atļaujas lauksaimniekiem par to lietošanu. Tādēļ pat laba notiek pārunas ar vienu no ražotājiem par iespēju padarīt insekticīdu pieejamu Latvijā.
Attiecībā par tālāku nākotni šīs divas darbīgās vielas šobrīd Eiropas Savienībā ir uz pārskatīšanu, tātad uz pārģistrācijas procesā, un lai viņi sekmīgi pārģistrētu, ir nepieciešami papildus dati, ko pieprasa Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, un kurus uz šo brīdi abas šī darbīgo vielu kompānijas nevar uzrādīt, bet ir iedots termiņš, tie ir vairāki gadi, laiks, kad kompānijām jāveic ir izmēģinājumi, lai iegūtu šos mans minētos datus. Un pēc tam, kad izmēģinājumi būs veikti, dati būs iesniegti, darbīgās vielas būs pārģistrētas, tad mēs Latvijā šos produktus varēsim jau oficiāli pieriģistrēt.
Savukārt pētniece vēl papildināja, ka, lai arī tiek meklēti jauni insekticīdi, lauksaimnieki pārlieku ilgi ir paļāvušies uz ķīmiskām metodēm un vispārējās dabas aizsardzības tendences pieprasa meklēt pēc iespējas vairāk veidus, kā ierobežot kaitēkļus bez insekticīdiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.